Pa svešnik Dušan Surma, Čeh poreklom iz Moravske, je bio parohijski sveštenik u selu Rogači kod Sopota između dva svjetska rata. Tamo je podigao izuzetnu crkvu i ono što je kod nas malo poznato, on je čovjek koji je pokrenuo obnovu manastira Tresije na Sopotu. I njegova velika zasluga tim u tome što je obnovljen taj manastir. On je Čeh, školovao se u Češkoj, kasnije to kod nas završio bogosloviju u Sarajevu, bogoslovski fakultet u Beogradu i posle drugog svjetskog rata se vratio u Čehoslovačku, tamo je doktorirao, bio je sekretar Mitropolitskog savjeta, jedan čovjek koji je bio velika spona između Češkoj i Srpskog naroda, Češke i Srpske crkve. Inače, zanimljivo je o tome što je pravoslavna crkva u Češkoj između dva svjetska rata bila pod našom jurisdikcijom. I on je kao naš pitomac i njihov pitomac došao ovdje, završio našu bogosloviju i na taj način je postao spona između njihove i naše crkve.
Surma je jedini Čeh poreklom koji je bio do sada, da kažem, na teritoriji naše eparhije.
Da, na teritoriju naše eparhije jedini Čeh. Bilo ih je šestorica koji su ostali u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ženili su se Srpkinjama i ostali ovdje na našem području, a ostali koji su završavali škole vraćali su se tamo i bili su sveštenici u Češkoj pravoslavnoj crkvi.
Jesi zna nešto malo i o njihovim sudbinama?
Zna se. Pa jedan od izuzetnih je bio Branko Cisaš, kod nas protire Stavrofor, inspektor bogoslovija, čuveni pisac nekoliko knjiga, udžbenika koji se koriste na fakultetu i u bogoslovijama. A imamo neke koji su posle rata se vratili i jedan je zanimljiv Čeh koji je postradao zajedno sa episkopom Savom Trlećem ubijen je 1941. godine od ustaša. Dakle, episkop Savo Trlejić i još tri sveštenika su uhapšeni i ubijeni su, mučeni i ubijeni. Jedan od njih je, i možemo reći, mučenik.
Kako je njihova sudbina dalje u komunizmu bila?
U komunizmu su bili, da kažemo, malo progonjeni, posebno ovi Česi koji su završili ovdje školi, koji su ženili Srpkinjama, sa rezervom su imali odnos sa rezervistom, odnos prema njima, čak su neki način ih progonili iz tog razloga što su oni smatrali da imaju bliske odnose sa Titovom Jugoslavijom.